Brandonside Podcast. It's what you're listening to.
สวัสดีครับท่านผู้ร่วมรายการเสวนาบล็อกนัน Tomorrow Human and Machine วันนี้ทุกท่านวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติให้มาพูดในงานนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มาหาเสียงสำหรับผู้ว่ากทมนะครับทุกท่านครับวันนี้ผมไม่ได้พูดแต่เรื่องของไฮเปอร์ลูปอย่างเดียวผมมาพูดถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นด้วยนั่นก็คือแนวการพัฒนาประเทศไทยว่าประเทศไทยเราควรจะเลือกแนวทางพัฒนาประเทศไปในทิศทางไหนเมื่อมองถึงปัจจัยภายนอกเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนไป geopolitics ที่กำลังเปลี่ยนไปเราควรจะพัฒนาไปแบบไหนทุกท่านครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยกราฟนี้ครับกราฟนี้คือจำนวนประเทศที่อยู่ในประเทศที่ถูกจัดลำดับว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางเมื่อปี1960มีประเทศที่ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางทั้งหมด101ประเทศถัดมานะครับอีก50ปีมีประเทศที่เป็นประเทศรายได้ปานกลาง88ประเทศ50ปีที่ผ่านมามีเพียง13ประเทศเท่านั้นที่หลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางได้กับดักรายได้ปานกลางคือวัตถุประสงค์ที่ประเทศที่กำลังพัฒนาที่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางทั้งหมดต้องการจะเอาชนะ13ประเทศที่เอาชนะได้มีอะไรบ้างครับนะครับ4ประเทศอยู่ในสหภาพยุโรปได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมในสหภาพยุโรปที่ประชาชนสามารถเดินทางไปหางานในสหภาพยุโรปได้อย่างเสรี2ประเทศเป็นหมู่เกาะเล็กๆ1ประเทศ Equatorial Guinea หลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางได้เพราะค้นพบน้ำมัน6ประเทศที่เหลือเป็นประเทศที่เราพอคุ้นเคยมากกว่าก็คืออิสราเอลฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันทุกท่านครับผมอยากจะให้ดูภาพต่อมาภาพนี้นะครับพูดถึงจำนวนปีที่แต่ละประเทศเมื่อเข้าสู่ middle income country แล้วจะหลุดออกจาก middle income country ไปเป็น high income country ใช้เวลากี่ปีอังกฤษใช้เวลา128ปีออสเตรเลียใช้เวลา99ปีอเมริกาใช้เวลา93ปีแต่6ประเทศเมื่อสักครู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มาจากเอเชียตะวันออกใช้เวลาน้อยกว่าประเทศที่เข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงมากกว่าเท่าตัวเร็วกว่าเท่าตัวญี่ปุ่นใช้เวลา44ปีสิงคโปร์ใช้เวลา38ปีไต้หวันและเกาหลีใต้เท่ากันใช้เวลา26ปีจนทำให้ในช่วงยุค90นักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการขนานนามกลุ่มประเทศนี้ว่ามหัศจรรย์แห่งเอเชียตะวันออกทุกท่านครับสำหรับประเทศเหล่านี้เวลาสามารถยืดหดได้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีเหมือนกับประเทศที่เดินมาก่อนหน้ากราฟต่อไปที่ผมอยากจะให้เห็นนะครับผมอยากจะแสดงให้เห็นว่าทุกประเทศเคยเป็นเลทคัมเมอร์สคือเป็นผู้มาที่หลังเหมือนกันหมดแต่การเป็นผู้มาที่หลังจะไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงแต่ละประเทศจำเป็นต้องเลือกว่าจะพัฒนาประเทศไปในทิศทางไหนจะใช้กลยุทธ์แบบไหนนำพาประเทศไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราดูย้อนหลังไปนะครับ50ปีที่แล้วประเทศไทยกับเกาหลีใต้ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับ50ปีที่แล้วประเทศไทย GDP per capita ไม่ได้หนีกับเกาหลีใต้มากเท่าใดนักถ้าดูในปีที่ผมเกิดคือ1978 GDP per capita ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้แทบจะไม่ต่างกันเลย40ปีย้อนหลัง GDP per capita ของไทยอยู่ที่ 6,500 US ดอลลาร์ต่อปีขณะที่เกาหลีใต้ขึ้นไปถึงเกือบ 30,000 US ดอลลาร์ต่อปีต่างกันประมาณ5เท่าในรอบ40ปีอะไร
ทำให้เกิดปัจจัยนี้ขึ้นอะไรทำให้บางประเทศที่เป็นผู้ที่มาที่หลังหลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางก่อนคนอื่นทุกท่านครับผมอยากจะให้ดูในภาพด้านขวามือของผมโมเดลห่านบินโมเดลห่านบินนี้เนี่ยมันบอกว่าสินค้าถูกพัฒนาในประเทศที่มีรายได้สูงเมื่อสินค้านั้นถูกคอมโมดิฟายหรือถูกทำให้กลายเป็นสินค้าที่ผลิตได้อย่างแพร่หลายก็จะเกิดการย้ายฐานการผลิตไปในประเทศที่ค่าแรงต่ำกว่าก็จะเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างที่เรียกว่า catch up industrialization หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบไล่กวดประเทศที่มีค่าแรงสูงประเทศที่พัฒนาแล้วก็ต้องพยายาม innovate หรือคิดค้นสินค้าใหม่ๆที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าได้เพื่อที่จะหล่อเลี้ยงตัวเองและผลักดันตัวเองไปข้างหน้าขณะที่ประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วก็ซึมซับเอาเทคโนโลยีซึมซับเอาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มน้อยลงเข้ามาเป็นระดับชั้นผมยกตัวอย่างหนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออุตสาหกรรมสิ่งทอครั้งหนึ่งในปีทศวรรษที่ผมเกิดนะครับคือทศวรรษที่2520อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากในประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาอุตสาหกรรมสิ่งทอก็หนีไปประเทศอื่นบริษัทญี่ปุ่นย้ายการลงทุนของสิ่งทอมาในเมืองไทยในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยได้30-40ปีสุดท้ายอุตสาหกรรมสิ่งทอก็ไปเวียดนามก็ไปบังกลาเทศก็ไปศรีลังกาทุกท่านครับนั่นก็คือทฤษฎีห่านบินแต่ถ้าเรามองในอีกด้านหนึ่งนะครับผมอยากให้ท่านดูด้านซ้ายของผมด้านซ้ายของผมทิศทางการพัฒนาประเทศมี3ทิศทางครับอันแรกก็คือ path following คือการพัฒนาแบบทฤษฎีห่านบินเนี่ยคือ path following พัฒนาตามลำดับชั้นเริ่มจากผลิตเหล็กไปผลิตเสื้อผ้าผลิตเสื้อผ้าไปผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปผลิตสินค้าดิจิตอลกู๊ดนะครับไปผลิตหุ่นยนต์ดำเนินตามนี้ไล่มาเป็นเรื่อยๆจากประเทศที่พัฒนาแล้วและมากไปสู่ประเทศที่พัฒนาร้อยนั่นก็คือ path following strategy ในการพัฒนาประเทศขณะที่อีก2ทางเป็นทางเลือกที่ยากกว่าเป็นทางเลือกที่ซับซ้อนกว่าแต่จะทำให้หลุดประเทศที่เลือกเส้นทางนั้นหากทำสำเร็จสามารถหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางได้นั่นก็คือ path skippingคือกระโดดข้ามขั้นตอนการพัฒนาไปเลยหรือ path creating คือสร้างเส้นทางในการพัฒนาใหม่ผมยกตัวอย่าง DRAM หน่วยเก็บความทรงจำถ้าใครจำได้ DRAM ในยุค90เนี่ยนะครับเพดานของมันอยู่ที่16เมกะไบต์นะครับเกาหลีใต้เนี่ยพยายามที่จะผลักดันมันแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ทำนะครับตั้งแต่1ถึง16แต่ไปซื้อเทคโนโลยีซื้อบริษัทซื้อบุคลากรทั้งจากญี่ปุ่นและจากอเมริกาแล้วข้ามไปทำ32เลยนี่คือ path skipping ข้ามไปเลยนะครับผมอยากถามทุกท่านว่านโยบายการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาของประเทศไทยมันเป็นยังไงครับมันเป็น path following มันเป็น path skipping หรือว่ามันเป็น path creating strategyผมอยากจะบอกทุกท่านว่าจากในฐานะที่เป็นนักอุตสาหกรรมที่สนใจนโยบายสาธารณะผมไม่คิดว่าเรามีแม้แต่ strategy ด้วยซ้ำไปนะ ดังนั้นเวลาเราพูดถึงไฮเปอร์ลูปเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงไฮเปอร์ลูปวิธีคิดที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางได้ยังไงเวลาผมพูดที่ถึงการใช้ไฮเปอร์ลูปในประเทศไทยการใช้และการมีไฮเปอร์ลูปในประเทศไทยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองผมพูดถึงการสร้างอุตสาหกรรมสร้างซัพพลายเชนไฮเปอร์ลูปในประเทศไทยไม่ใช่แค่ใช้แต่สร้างอุตสาหกรรมสร้างไฮเปอร์ลูปที่นี่คือ path skipping ข้ามรถไฟความเร็วสูงแล้วไปที่ไฮเปอร์ลูปเลยนั่นคือวิธีคิดข้างหลังผมอยากจะยกตัวอย่างก่อนที่จะไปถึงไฮเปอร์ลูปนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างในระดับไมโครหรือระดับจุลภาคจากการเปลี่ยนแปลงของโลกระดับจุลภาคหรือบริษัทระดับบริษัทเนี่ยนะครับ เราทำอะไรได้บ้างแล้วเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างที่เพื่อจะตอบสนองกับโลกที่มันหมุนไปอยู่ตลอดเวลาผมขออนุญาตยกตัวอย่างกลุ่มบริษัทไทยสมิตนะครับซึ่งผมเคยเป็นผู้บริหารของกลุ่มนี้อยู่เส้นสีแดงในภาพคือเส้นของยอดขายเส้นสีน้ำเงินคือเส้นของจำนวนพนักงานเรารีเบทมันปรับฐานยอดขายและปรับฐานจำนวนพนักงานในปี2012ให้เป็น100เดินทางมาถึงปี2017ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น104ขณะที่จำนวนพนักงานในบริษัทเหลือ84 productivity เพิ่มขึ้น 19% ในปี2008คือปีสุดท้ายที่ผมทำงานอยู่ในบริษัทยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น117พนักงานเหลือ 84.58 productivity เพิ่มขึ้น 83.4% พวกเราทำอย่างนี้ได้อย่างไรผมอยากให้ดูอย่างแรกเราเริ่มที่ product การพัฒนาที่ตอบสนองกับความต้องการของตลาดตอบสนองต่อความต้องการของทิศทางของโลกตัวที่ทุกท่านเห็นเป็นประตูบานที่5ของรถ Chrysler ซึ่งสีดำที่ท่านเห็นอยู่ทำจากแมกนีเซียมตัวสีขาวตัวที่เป็นบอดี้ทำจากอลูมิเนียมและแมกนีเซียมเบากว่าบอดี้ของรถของประตูบานที่5ของรถที่ทำด้วยเหล็กเป็นเทคโนโลยีที่ยากมากน้อยนักน้อยรถน้อยคันนักที่จะเลือกใช้แมกนีเซียมและอลูมิเนียมแต่พวกเราทำได้และทำไปแล้วนะครับอันดับต่อไปท่านใดเคยไปศึกษาที่อเมริกาหรือไปที่ประเทศอเมริกาจะรู้ว่าคนอเมริกาเนี่ยนิยมใช้รถกระบะนะครับทุกท่านถ้าดูรถกระบะFord F-150 F-Series เนี่ยนะครับซึ่งเป็นรถกระบะที่ขายดีที่สุดในโลกรถกระบะคันนี้บอดี้เป็นอลูมิเนียมทั้งหมด 100% และพวกเราเป็นคนที่ซัพพลายบอดี้ที่เป็นอลูมิเนียมมากที่สุดในรถคันนี้ซึ่งอลูมิเนียมถ้าเปรียบเทียบกับเหล็กแล้วนำมาทำบอดี้ขึ้นรูปและประกอบยากกว่าเยอะมากเพราะลื่นมากกว่านะครับหรือตัวอย่างเช่นเทสลาไม่ว่าจะใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือว่าจะใช้ไฟฟ้ากติกาของโลกมุ่งไปสู่ทางเดียวกันทั้งหมดก็คือใช้พลังงานน้อยที่สุดต่อระยะทางที่เท่ากันหน่วงหน่วยพลังงาน1หน่วยทำยังไงให้หน่วยพลังงานนั้นวิ่งได้ไกลที่สุดนะครับเราก็ซัพพลายบอดี้ที่มีน้ำหนักเบาลงเราก็คิดค้นบอดี้ที่มีน้ำหนักเบาลงด้วยเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเสนอให้กับลูกค้าของเราผมยกตัวอย่างตัวนี้คือพิล่านะครับเวลาเราไปเสนองานให้กับลูกค้าเนี่ยเราไม่เคยขายโปรดักต์เพราะเรารู้ว่าจะเพิ่มรายได้ต่อหัวได้ขายโปรดักต์เมื่อไหร่จะแข่งขันที่ราคาแข่งขันกันที่ราคาเมื่อไหร่จะกระทบมาร์จินดังนั้นในการทำธุรกิจของเราทั้งหมดในรอบ10ปีหลังเราเสนอโซลูชันมากกว่าที่จะเสนอโปรดักต์โซลูชันคือยังไงอย่างกรณีนี้เราคิดค้นแมทเทอเรียลตัวใหม่ที่ทำให้ความหนาลดลงจาก 2.5 มิลลิเป็น 2.3 มิลลิจากความหนาลดลงแต่สามารถรับแรงกระแทกได้เท่าเดิมเราสามารถลดน้ำหนักให้ลูกค้าได้ 13.8% นี่คือความต้องการของลูกค้าเราเสนอโซลูชันว่าถ้าใช้แมทเทอเรียลเราคุณสามารถลดความหนาได้ลดคุณลดน้ำหนักลงได้เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวลดได้ 13.8% หรือยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับในกรณีนี้นะครับคือการเอาดิจิตอลแฟคทอรี่มาประยุกต์ใช้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงการใช้ออกแบบสถานประกอบการในโลกดิจิตอลก่อนลดเวลาการทำงานจริงหุ่นยนต์หนึ่งตัวควรจะตั้งที่ไหนใช้พื้นที่เท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องไปตั้งหน้างานทดสอบหน้างานโปรแกรมหุ่นยนต์หน้างานแต่เราสามารถทำผ่านดิจิตอลเมื่อทำผ่านโลกดิจิตอลเสร็จเราสามารถส่งข้อมูลตัวนี้ transfer เข้าไปใน PLC ของโรบอทแล้วโรบอททำงานได้เลยไม่ต้องไป teaching โรบอทหน้างานไม่ต้องไปหาตำแหน่งจัดวางหน้างานทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกเสมือนจริงได้ผมยกตัวอย่างการเข้ามา automation ที่เราพูดถึงเยอะๆนะครับผมเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทที่ผมบริหารงานมาคือกลุ่มบริษัทไทยสมิทธ์ณวันนี้ ป็นกลุ่มบริษัทที่มีหุ่นยนต์มากที่สุดมากกว่ากลุ่มบริษัทไหนทั้งหมดในประเทศไทยวันนี้ในปี2016ตอนที่ผมเก็บตัวเลขล่าสุดเรามีหุ่นยนต์อยู่ 1,765 ตัวผมอยากจะให้ดูกรณีนี้กรณีเล็กๆกรณีเดียวงานแพ็คกิ้งสินค้าจากลายผลิตเข้าสู่ภาชนะเป็นงานที่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่มคุณเอาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วแพ็คเข้ากล่องภาชนะขายไม่ได้ราคาเพิ่มขึ้นไม่เกิด value addดังนั้นเราตัดสินใจที่จะเลิกใช้คนทำอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นประมาณ5ปีที่แล้วเอาหุ่นยนต์ใส่เข้าไป1ตัวลดพนักงานได้2คนต่อกะ2กะลดพนักงานได้4คนลงทุนไป 2.5 ล้านบาท Return on Investment 1.62 ปียกตัวอย่างอันนึงมันไม่ได้เกิดแค่ใน Shop Floor อันนี้เกิดขึ้นในห้องควบคุมคุณภาพจากเดิมเราใช้เครื่องจักร CMM ถ้าท่านใดเคยเห็นไอ้แขนหุ่นยนต์ที่ CMM จิ้มเพื่อเช็คdimension เพื่อเช็คคุณภาพของสินค้าทุกวันนี้เราไม่ได้ใช้ CMM แล้ว CMM เช็คชิ้นงาน1ตัวอาจจะใช้เวลา2ชั่วโมงบางทีอาจจะใช้เวลาครึ่งวันเราใช้กล้องสมัยใหม่ถ่ายรูปแล้วสแกนเทียบกับแคทได้ทันทีตัวสีเขียวที่ท่านเห็นสีเขียวคือของจริงกับแคทเทียบกันแล้วไม่มีการบิดเบือนสีน้ำเงินคือค่าบวกสีแดงคือค่าลบเทียบกันได้เรียลไทม์จากเดิมที่ใช้เวลา2ชั่วโมงหรือครึ่งวันในการเก็บข้อมูลคุณภาพของสินค้าชิ้นหนึ่งเราใช้เวลา1นาทีเอากล้องติดหุ่นยนต์แล้วให้หุ่นยนต์ถ่ายรูปทีเดียวหรือผมยกตัวอย่างเรื่อง IoT ที่เราพูดถึงนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วเราเริ่มโครงการที่จะเปลี่ยนหลอดไฟในบริษัทของเราทั้งหมดจากเดิมที่เป็นหลอดแสงจันทร์เปลี่ยนให้เป็น LED แต่เปลี่ยนเป็น LED ไม่พอถ้าเปลี่ยนเป็น LED อย่างเดียวใช้พลังงานน้อยลงใช้แสงสว่างเพิ่มขึ้น Return on Investment 2.7 ปีแต่ถ้าเราทำให้มันสมาร์ทล่ะนี่เป็นหนึ่งในโครงการแรกๆที่เราเริ่มเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วคือติด Wi-Fi ทั้งบริษัทติด Wi-Fi ทั้งบริษัทแล้วเราบอกพนักงานของเราว่าเฮ้ยคุณลองไปคิดสิจะเอา Wi-Fi นี้มาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างและนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาคือนอกจากเปลี่ยนหลอดไฟแล้วติด Motion Sensor ในทุกพื้นที่ของสถานประกอบการและเมื่อไม่มีคนทำงานโมชั่นเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไม่ได้ไฟตรงนั้นปิดโดยอัตโนมัติเมื่อจับการเคลื่อนไหวของเซ็นเซอร์เมื่อเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวได้เปิดไฟออกมาเป็นสมาร์ท LED Return on Investment จาก 2.7 ปีเหลือ 2.1 ปีอีกตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างนี้น่าสนใจมากแล้วทำโดยช่างเทคนิคของเราธรรมดาพอเราติด Wi-Fi ให้แล้วเราถามว่า Wi-Fi จะทำให้คุณทำงานได้สะดวกขึ้นทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรคุณลองไปคิดมาสิสิ่งที่เขาทำคือชั้น2นะครับรูปภาพข้างบนคือเครื่องจักรตัวนี้อยู่ชั้น2ทุกวันพนักงานคนนี้ต้องขึ้นบันไดตอนเช้าไปเปิดเครื่องจักรแล้วลงบันไดแล้วขึ้นไปอีกทีไปปิดเครื่องจักรก่อนและหลังเลิกงานสิ่งที่เขาทำก็คือลิงก์เครื่องจักรเข้ากับ Wi-Fi และเข้ากับมือถือเขาเขียนแอปขึ้นมาเอง1แอปที่สามารถเปิดปิดเครื่องจักรได้บนมือถือวันหนึ่งลดเวลาการเดินจากสถานที่ที่ทำงานของเขาขึ้นลงได้10นาที10นาทีต่อวันเยอะไหมครับมหาศาลนะฮะหรือยกตัวอย่างอย่างนี้อันนี้ก้าวหน้าขึ้นไปหน่อยในระบบในระบบ IoT เครื่องจักรทุกตัวเป็นโหนดของ information เป็นโหนดของข้อมูลและเป็นโหนดที่เอาคำสั่งหลังจากส่งข้อมูลประมวลผลไปแล้วรับคำสั่งมาไปประเมินผลสิ่งที่เราทำมันนี้เกิดขึ้นประมาณ3ปีที่แล้วเราเชื่อมโยง PLC เข้ากับระบบ ERP ของบริษัทเข้ากับระบบมอนิเตอร์หลังเครื่องจักรทำให้มันกลายเป็นหนึ่งเดียวสามารถตรวจจับข้อมูลการผลิตข้อมูลของเสียข้อมูล OEE ได้อย่างเรียลไทม์ตัวต่อไปอันนี้ก็สำเร็จแล้วอันนี้คือเครื่อง 3D printer ที่เราทำเองต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าบาทต่อตัวนะครับเราทำขึ้นมาเองถ้าทุกท่านเห็นไอ้ตัวสีแดงๆเนี่ยคือมันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรซึ่งมันเสียบ่อยเพราะใช้งานบ่อยเป็น consumables เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆแล้วเปลี่ยนไม่ได้เพราะต้องสั่งจากญี่ปุ่นพอสั่งจากญี่ปุ่นพนักงานของเราบอกว่าสั่งจากญี่ปุ่นทีนึงต้องรอให้เสียหลายๆตัวเพื่อสั่งเป็นล็อตแล้วราคามันแพงแล้วเวลามันช้าเพราะกว่าจะชิปปิ้งมาสิ่งที่เขาทำก็คือประดิษฐ์เครื่อง 3D printer ขึ้นมาแล้วพิมพ์ในตัวสีขาวก็มาทดแทนแล้วก็ไม่ต้องสั่งจากญี่ปุ่นอีกเลย ตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวเดียวในที่ผมพูดถึงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงผมไม่รู้ว่าปัจจุบันสำเร็จหรือยังเพราะผมคิดค้นไว้แล้วผมออกมาทำงานการเมืองก่อนที่มันจะประสบความสำเร็จนะครับคือในกลุ่มบริษัทหนึ่งของเราเนี่ยมีผู้ใช้รถวันหนึ่งเป็นพันคนมีรถประมาณ300คันฝ่ายบัญชีก็ไปกรมสรรพากรฝ่ายการตลาดก็ต้องเอารถกลับไปลูกค้าฝ่ายจัดซื้อก็ต้องเอารถออกไปประชุมกับซัพพลายเออร์365วันสิ่งที่เราทำช่วงแรกเราเขียนแอปในการจองรถขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดพอทุกคนต้องการจองรถคีย์ความต้องการของตัวเองไปในแอปแล้วมันก็ไปกองอยู่ฝ่ายหนึ่งซึ่งมีคนอยู่ประมาณ3คนฝ่ายนี้ก็เอาความต้องการมาออกออเดอร์ในการจัดรถว่าใครต้องการรถไปไหนบ้างวันไหนกี่โมงยังไงสิ่งที่เราทำก็คือเขียนอัลกอริทึมขึ้นมา1ตัวเอาความต้องการไปเชื่อมต่อกับ Google เพื่อเชื่อมหาเวลาที่เหมาะสมดูซิว่ารถต้องใช้กี่คันไปในเส้นทางไหนที่ไปด้วยกันได้คุณอย่าลืมว่ามีรถ300คันถ้าให้คนมานั่งทำเนี่ยมันทำไม่ได้มีแค่3คนสิ่งที่เราทำและวัตถุประสงค์ของมันก็คือทำให้การจัดการการบุ๊กกิ้งรถการจองรถการออกออเดอร์ไปที่พนักงานกับการคอนเฟิร์มออเดอร์ไปที่คนต้องการรถแมทชิ่งกันแล้วไม่ต้องใช้คนโดยใช้อัลกอริทึมโดยใช้ AI นี่คือ AI ตัวแรกของกลุ่มบริษัทผมซึ่งผมออกมาก่อนที่มันจะสำเร็จนะครับสุดท้ายผมคิดว่าท้ายที่สุดมันต้องกลับมาการลงทุนในวิศวกรรมในคนในกลุ่มไทยสมิธมี Learning Center อยู่ทั้งหมด5 Learning Centerมี testing center อยู่ทั้งหมด3 testing center ทั้งหมดที่ท่านเห็นในภาพนี้ลงทุนไปไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทนะครับแล้วเราเชื่อว่าเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็ศูนย์ทดสอบที่ดีที่สุดในประเทศไทยและดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกท่านครับสิ่งที่ผมพยายามพูดให้เห็นคือสิ่งที่เราพูดถึงไม่ว่า AI ไม่ว่าจะเป็น automation มันเข้ามาแล้วผมให้เชิงอัดทางธุรกิจไว้นิดนึงนะครับโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นอีกเป็นจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีถ้าใครสามารถเป็นอินดิเคเตอร์ทางด้านวิศวกรรมเอาเซ็นเซอร์เอาอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ผลิตเป็นระบบแล้วไปขายให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ขนาดกลางขนาดเล็กลงมาหน่อยที่ยังต้องการความช่วยเหลือผมยังคิดว่านี่เป็นช่องว่างทางธุรกิจที่ใหญ่มหาศาลทุกอย่างที่ท่านเห็น in-house develop ทั้งหมดเพราะซัพพลายเออร์ตามเราไม่ทันตามเราไม่ทันเป็นการ develop in house ทั้งหมดดังนั้นถ้ามีใครสามารถเป็น system provider เป็น engineering เป็น solution provider ให้กับบริษัทในคนไทยที่เป็นบริษัทที่เป็นขนาดกลางและขนาดเล็กได้เนี่ยผมยังเชื่อว่าโอกาสทางธุรกิจนี่ยังมีอีกมหาศาลทุกท่านครับนี่คือการเตรียมรับมือของโลกใบใหม่เพื่อที่ทำให้เรายืนแถวหน้าของเอเชียได้แต่นั่นเป็นระดับจุลภาคนั่นคือระดับไมโครทีนี้ระดับประเทศต้องทำยังไงระดับไมโครมันทำไม่ได้สิ่งที่เราทำทั้งหมดเราทำด้วยตัวของเราเองด้วย survival instinct หรือสัญชาตญาณของการอยู่รอดของบริษัทเอกชนที่ทุกวันเข้าไปในบริษัทคือ innovation คือ productivity คือ customer satisfaction แต่ระดับประเทศแน่นอนที่สุดต้องทำให้ระดับไมโครแข็งแรงแต่ในระดับแมโครจำเป็นจะต้องมีHello. จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการพาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังเราเชื่อว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคุณภาพตอบสนองจากโลกใบใหม่งานในประเทศไทยไม่ออฟโซลีดต้องผ่านสคริปต์เท่านั้นต้องสร้างอุตสาหกรรมที่ผ่านสคริปต์ขึ้นมาให้ได้เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางทำยังไงที่คนไทยทุกคนสามารถเพิ่ม value ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองทำอยู่ได้นั่นเป็นวิธีเดียวที่จะหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางทำไมเราถึงเลือกไฮเปอร์ลูปเพราะเราเชื่อว่าไฮเปอร์ลูปคือรูปแบบการเดินทางรูปแบบที่5ที่นอกเหนือไปจากเรือรถยนต์รถไฟและเครื่องบินในอนาคตจะมีไฮเปอร์ลูปเป็น mode of transportation โหมดที่5วันนี้ผมไม่ได้มาคุยกับทุกท่านเรื่อง technicalities ของไฮเปอร์ลูปผมไม่ได้มาคุยเรื่องเทคนิคของ Hyperloop นะครับแต่โดยภาพรวมก็คือการเดินทางมีพอร์ต1พอร์ตการเดินทางในท่อที่ความดันต่ำ นะครับความดันอากาศต่ำโดยใช้ linear motor induction ในการขับเคลื่อนตัวพอร์ตไปข้างหน้าทุกท่านครับเทคโนโลยีที่อยู่ในไฮเปอร์ลูปทั้งหมดเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้วแมกเนติกเรเวียชันเกิดขึ้นแล้วทั้งในจีนทั้งในญี่ปุ่นไฮเปอร์ลูปเอามันมาโมดิฟายแล้วเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของมันแมทเทอเรียลไซส์ที่วิ่งในความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นแล้วเพราะมนุษย์ส่งยานพาหนะออกไปนอกโลกได้แล้วคอนดิชันเดียวกันโลว์เพรสเชอร์หรือซีโร่เพรสเชอร์ทุกท่านครับแล้วถ้าเราติดโซลาร์แพเนลเหนือไฮเปอร์ลูปท่อไฮเปอร์ลูปไฮเปอร์ลูปเป็นเน็ตโพซิทีฟนะครับเอเนอร์จีโปรเจกต์มีพลังงานเพียงพอที่จะขับเคลื่อนไฮเปอร์ลูปและยังขายเข้ากริดได้อีกด้วยต่อ1ผู้โดยสารกิโลเมตรเครื่องบินใช้ 1.4 เมกะจูลรถไฟฟ้า 1.6 รถไฟฟ้าเยอรมัน 1.2 รถไฟ 0.3 ไฮเปอร์ลูปคือ 0.5เราเชื่ออย่างยิ่งว่าการคิดกลยุทธ์การพัฒนาประเทศแบบพาสกิปปิ้งเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางได้แน่นอนในบางอุตสาหกรรมเราอาจจะต้องเลือก path following หรือ catch up industrialization คือเดินตามซึ่งผมเคยพูดไว้หลายที่แล้วเรามีศักยภาพที่จะสร้างรถบัสที่เป็นแบรนด์ของคนไทยเองรถไฟเราสามารถเริ่มได้ทันทีที่ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงแต่ถ้าจะทำรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยทำไม่ทันเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วแต่ถ้าจะลงทุนในรถไฟความเร็วสูงหมายความว่าเรากำลังพูดถึงเม็ดเงินจำนวนแสนล้านไปซื้อรถไฟความเร็วสูงจากญี่ปุ่นพูดอีกในหนึ่งก็คือจ้างคนญี่ปุ่นทำงานไปซื้อรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนพูดอีกในหนึ่งก็คือเอาเงินเป็นแสนล้านไปจ้างคนจีนทำงานแต่ถ้าเราหยุดการลงทุนรถไฟความเร็วสูงไว้ก่อนทำรถไฟจากปัจจุบันที่เป็นรางเดี่ยวเป็นรางคู่ทำรถไฟปัจจุบันไม่ต้องความเร็วสูงให้เป็นความเร็วปานกลางวิ่งได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผลิตตัวรถไฟในประเทศไทยเองในขณะที่ลงทุนสร้างไฮเปอร์ลูปลงทุนในการ R&D ไฮเปอร์ลูปทุกท่านครับความสำคัญของไฮเปอร์ลูปไม่ได้อยู่ที่ว่าอีก20ปีจากอีก10ปีจากนี้มันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่อยู่ที่ว่าเรากล้าคิดที่จะลงมือทำกล้าคิดที่จะทำ R&D spending หรือเปล่าในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์จะเกิดประเทศอย่างเกาหลีใต้ได้จะเกิดประเทศอย่างไต้หวันได้ต้องเกิด disruption ทางเทคโนโลยีเมื่อเกิด disruption ทางเทคโนโลยีมันหมายความว่าเทคโนโลยียังไม่ perfect เทคโนโลยียังไม่สมบูรณ์แบบและจะเปิดโอกาสให้บริษัทใหม่ๆเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายใหม่สอดแทรกขึ้นมาเสมอดังนั้นในจังหวะที่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีออโตเมชันหรือว่าเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปที่มันยังไม่มีใครที่เพอร์เฟคเทคโนโลยีได้มันมีช่องทางมันมีโอกาสทางธุรกิจให้คนแย่งชิงเสมอถ้าเรารอให้เทคโนโลยีมันมาชัวร์แล้วถ้าเรารอให้ไฮเปอร์ลูปมันมาชัวร์แล้วมันเสร็จแล้วท้ายที่สุดเราก็ต้องอิมพอร์ตเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปเข้ามาเหมือนกับรถไฟฟ้าเหมือนกับโซเชียลมีเดียต่างๆทุกท่านครับจากการศึกษาของเรานะครับจากการศึกษาของเราเชื่อว่าถ้าลงทุนตั้งแต่ตอนนี้10ปีจริงๆ12ปีเพราะว่าเราเริ่มทำปีที่แล้วในปี2018นะครับจริงๆเราคิดว่ากรอบเวลา12ปีที่จะเห็นไฮเปอร์ลูปใช้งานได้จริงพอมีความเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ผมอยากให้ดูตัวนี้ครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับไฮเปอร์ลูปนะครับตัวนี้คือเทคโนโลยีนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วพวกนี้มีอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วส่วนตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่จะทำต้องลงทุนใน R&D แล้วก็ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากขึ้นดังนั้นในการลงทุนเรื่องพวกนี้มันไม่เสียเปล่าครับต่อให้ผลิตไม่ได้ท้ายที่สุดความรู้ที่ได้จากการทำ R&Dสามารถนำไปแอพพลายหรือประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นได้จากการศึกษาของเรานะครับผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์อ argue กันได้ arguable นะครับแต่ชัดเจนถ้าเราทำได้เกิดการจ้างงานที่มีคุณภาพที่จะไม่ obsolete ไปเพราะ AI ที่จะไม่ obsolete ไปเพราะ automation ในประเทศไทยแน่นอน 180,000 ตำแหน่งที่จะไม่ obsolete ที่จะไม่หายไปเพราะการเข้ามาของ AI ที่จะไม่หายไปเพราะการเข้ามาของ automation นี่คืองานที่หนีนี่คืองานที่มีคุณค่าที่จะหนีการไล่ล่าของอนาคตทุกท่านครับตอนที่เราวางแผนไว้ไม่ใช่แค่ใช้ไฮเปอร์ลูปเรามองไปถึงการผลิตไฮเปอร์ลูปในประเทศไทยเรามองไปถึงการตั้งไทยเป็นฮับของการเดินทางในอินแลนด์เซาท์อีสเอเชียในอินแลนด์อาเซียนและฮับที่เราวางไว้เราคิดว่าโลเคชั่นที่เป็นยุทธศาสตร์มากที่สุดก็คือพิษณุโลกเรามองไปถึงการให้ไทยเป็นฮับของ transportation ใน Inland Southeast Asia เราเชื่อว่าจากประสบการณ์ในการทำงานภาคธุรกิจของผมที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังแล้วเราเชื่อว่าคนไทยมีความสามารถพอที่จะเป็นเจ้าของและพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเองนี่เป็นวิธีทางเดียวที่เราจะหลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางพัฒนาประเทศโดยไม่มียุทธศาสตร์โดยไม่เลือกอุตสาหกรรมอย่างนี้ท้ายที่สุดเราจะไม่มีงานที่มีคุณค่าในประเทศไทยและเมื่อเราไม่มีงานที่ไม่มีคุณค่างานพวกนั้นจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์ทดแทนด้วย AI ท้ายที่สุดเราไม่เหลืองานในประเทศไทยทุกท่านครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็จะว่าหลายๆคนในห้องนี้น่าจะเคยได้ฟังวิวาทะระหว่างแจ็คมากับอีลอนมัสก์ไปแล้วฝ่ายหนึ่งมองโลกอนาคตในแง่ร้ายว่าการเข้ามาของออโตเมชันการเข้ามาของ AI จะเป็นโทษต่อสังคมในอนาคตแต่ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมองโลกในแง่บวกว่าการเข้ามาของสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นคุณต่อมนุษย์ในรุ่นถัดไปสิ่งที่เกิดขึ้นปฏิวัติแฝด Twin Revolutions ของ Infotech และ Biotech จะเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างอีโคซิสเต็มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้การเลือก strategy ว่าอุตสาหกรรมไหนเราจะต้อง catch up following อุตสาหกรรมไหนเราจะต้องสร้างเส้นทางของเราเองอุตสาหกรรมไหนเราจะผ่าน skip เป็นเรื่องจำเป็นแต่นั่นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่สร้างอีโคซิสเต็มสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลง3ตัว1คนต้องกล้าเสี่ยง2โอกาสต้องเปิด3รัฐต้องพร้อมปรับตัวคนต้องกล้าเสี่ยงเราจำเป็นจะต้องมีสวัสดิการในสังคมเพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับทุกท่านสวัสดิการที่ดีในสังคมจะทำให้คนทุกคนกล้าที่จะลงทุนเองเพราะเขารู้ว่าถ้าลงทุนผิดพลาดไปแล้วอย่างน้อยเขาไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขายังมีที่ยืนอยู่ในสังคมเขาคนที่พ่ายแพ้ยังมีที่ยืนถ้าเราสร้างระบบแบบนี้ได้คนจะกล้าลงทุนจะกล้าคิดถึงโอกาสในระยะยาวกล้าเอื้อมมือที่จะไปไขว่คว้ามันโอกาสต้องเปิดครับเราไม่สามารถที่จะสร้างสังคมที่ตอบโจทย์กับการพัฒนาเทคโนโลยีกับโลกที่หมุนเร็วขนาดนี้ได้ถ้าเราไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆถ้าเรายังเปิดถ้าเรายังไม่ยอมรับความหลากหลายถ้าเรายังไม่ยอมรับการแข่งขันโอกาสจะไม่เกิดขึ้นเราต้องการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เปิดกว้างมากกว่านี้และท้ายที่สุดรัฐต้องปรับตัวทุกท่านรัฐที่ไม่ฟังเสียงประชาชนรัฐที่ไม่สามารถเข้าใจความเปลี่ยนแปลงได้จะเป็น liabilities จะเป็นต้นทุนมหาศาลของสังคมที่ต้องแข่งขันกับโลกที่หมุนเร็วดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเสนอเป็นรูปสุดท้ายผมอยากให้ทุกคนมีความหวังแล้วเห็นว่าเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ผมขอจบด้วยสไลด์นี้ครับน้องๆมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งที่ผมไปพบเจอกำลังจะสร้างพอร์ต เพื่อไปแข่งขันในรายการ Hyperloop Pod Competition ซึ่งจัดโดยอีลอนจัดการแข่งขันนี้ทุกปีปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยที่ชนะมาจากเยอรมนีทำความเร็วได้เท่าไหร่ในพอดนี้รู้ไหมครับเป็นทีมจากนักศึกษานะฮะอยากจะเดาไหมฮะ400กว่ากิโลเมตร per hour นักศึกษาทำเองวิ่งในพอดจำลองความใหญ่ของพอดถูกลดลงมาประมาณ1ใน4เหลืออยู่ประมาณ 1.8 เมตรหรือว่าเท่ากับความสูงของผมเนี่ยคือเป็นมินิเอเจอร์ลดท่อลงมาแล้วก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วโลกไปแข่งกันนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยอรมนีทำสถิติไว้ปีที่แล้ว400กว่ากิโลเมตร per hour นะครับปีนี้จะเป็นปีแรกนะครับที่นักศึกษาไทยจะส่งพอร์ตของคนไทยไปแข่งในรายการนั้นทำด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากรัฐผมยังเชื่อไม่ว่ามีความหวังอยู่นะครับผมได้ไปคุยกับนักศึกษากลุ่มนี้ที่พยายามจะออกแบบพอร์ตออกมาแล้วพอร์ตของเขาก็คือตัวที่อยู่ในรูปตรงนี้เป็นรูปแบบพอดที่เขาพยายามออกมาที่จะส่งไปแข่งในรายการนี้ผมคิดว่านี่คือความหวังแล้วผมไปคุยกับพวกเขาผมเห็นแต่พลังที่แรงกล้าที่เขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถทำได้เดี๋ยวลองดูกันว่าปีหน้าเขาจะสามารถเข้าไปแข่งแล้วชนะในรายการนี้ได้หรือไม่ผมคิดว่านี่คือความหวังนี่คือความเชื่อที่ว่าเราประเทศไทยสามารถไปไกลกว่านี้ได้ถ้าเราออกแบบยุทธศาสตร์ถ้าเราเลือกเส้นทางการพัฒนาของประเทศที่ถูกต้องขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ